Først mest skyde, og især i Nordjylland endnu lidt sne, men i løbet af dagen nogen opklaring sydfra med lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperaturer mellem 0 og 3 graders frost. Nu er Christiane Vejlø klar med Elektronista.
Laver du lige et blandet bånd til festen på fredag? Sådan sagde man i 80'erne, når der skulle dansemusik på kassettebåndoptageren. Og så blev der ellers danset til de samme 10 sange en hel aften, og sikkert også til næste fest. I 2013 der har vi vinket farvel til opbevaring af et begrænset antal sange på upraktiske formater som LP'er, kassettebånd, CD'er og minidisks. I stedet har vi alle sammen altid millionvis af musikhits lige i lommen, hvad enten det er YouTube, Radio, Spotify, Pandora, TDC Play eller Wimp, så har alle med en smartphone eller en computer muligheden for at signe op til en utømmelig musiktjeneste. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og i dag ser vi den digitale musik dybt i øjnene. For hvordan tjener musikere overhovedet penge i 2013? Hvordan er vores musikadfærd ændret, siden internettet kom til? Og er der overhovedet noget, der hedder en plade mere? Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg selskab af den kommercielle direktør hos Art People, Morten Remmer, og underviser og rådgiver Torben Eik fra Your Waves. Velkommen i Elektronista-studiet til jer begge to.
Tak. Tak.
Morten Remmer, du var jo faktisk med til at lave den allerførste episode af Elektronista for over et år siden.
Ja, var det virkelig den første?
Det var den første.
Ja, det kan jeg huske, og det er lige nu meget bedre over.
Det kan jeg godt forstå. Og har du været med siden? Det kan jeg ikke engang huske. Men ellers er det i hvert fald på tide, at du er med igen, kan jeg sige.
Det har jeg i hvert fald gået og sagt til dig meget længe. Jeg synes, det var på tide.
Du plejer at få et barn, hver gang jeg har dig med, sagde vi lige før. Men det er i hvert fald godt, du er med. Du har jo arbejdet med musik i mange år, både udøvende, i hvert fald som DJ. Og har du spillet instrument også?
Altså, spillet og spillet. Jeg har udgivet musik. Men altså, der er vi tilbage i 90'erne og starten af 0'erne på et par danske selskaber og på et engelsk selskab i sådan forskellige konstellationer.
Så man må sige, du har rigeligt med praktisk erfaring, men du har i hvert fald også meget erhvervserfaring inden for musikbranchen. Du arbejder med musik og andre ting lige nu hos Art People. Prøv at fortælle, hvordan din hverdag er.
Ja, altså, min hverdag på Art People handler meget om, hvad kan man sige, brydningstider. Fordi Art People udgiver musik og udgiver bøger og distribuerer DVD og VOD og har foredragsvirksomhed og booking. Og både musik, bøger og DVD-markederne er jo i gang med en transformation fra et fysisk marked og en fysisk distribution til en digital ditto. Men på vidt forskellige udviklingstrin og med egentlig ofte også forskellige måder at håndtere det på. Så det meget handler om. Det er ligesom transformationen fra fysisk til digital.
Og hvilken af de her genrer er længst i forhold til det digitale?
Det er klart musik. Det er klart musikbranchen, der er længst her. Altså musikbranchen, der er vi jo i Danmark ved at nå det punkt, hvor den samlede omsætning i musikbranchen forhåbentlig i løbet af i år kommer til at stige. Altså, jeg vil ikke sige, at bogbranchen er jo ikke nødvendigvis i direkte nedgangstid. Det fluktuerer jo noget. Det er svært at sige, hvad der er finanskriser, hvad der er transformation væk fra fysisk salg. Men DVD-markedet er helt åbenlyst i et fald, hvor det digitale alternativ VOD, hvad enten det er, altså video on demand, hvad enten det er betaling per visning eller det abonnement, er jo stadig i sin vorden.
Var det også sådan med musikbranchen, at der var ligesom et overlap, hvor vi havde et fald på de fysiske skiver, men samtidig var der ikke de tjenester, som ligesom kunne leve op til at skabe vækst?
Helt, helt afgjort. Altså, der har jo været et fald på det fysiske salg i, jeg vil tro, mere end 10 år. Og det er jo først nu, at væksten på de digitale platformer og de digitale forretningsmodeller kan opveje faldet på de fysiske. Så der har været, altså der har været en lang periode med rådvildhed, hvor vi er gået via musikbranchen forsøg på at sagsøge sine fans langt ind i helvede, hvis de piratkopierede, til nu, gudsketag og lov, endelig at komme op med nogle lovlige, mere attraktive alternativer for at få folk til at forbruge musikken lovligt.
Kan de andre områder, som for eksempel e-bøger, altså digitalisering af bøgerne og digitaliseringen af filmene, on-demand-tjenester har du nævnt, hvad kan de tage ved lære fra de skridt i den dybe sne, som musiktjenesterne allerede har taget?
Der er flere ting, men man skal være lidt forsigtig, når man forsøger at drage analogier, fordi det er forskellige produkter, og de bliver forbrugt og konsumeret forskelligt. Altså musik er kendetegnet ved, til forskel for de to andre, at have meget, meget høj sådan, replay-værdi, altså genafspillingsværdi. Vi hører jo vores musiknummer rigtig, rigtig, rigtig mange gange, hvorimod det er meget, meget sjældent, at vi ser en film mere end en gang, eller læser en bog mere end en gang. Så der er sådan nogle grundlæggende præmisser, der er lidt forskellige i forhold til opbygning af forretningsmodeller. Men der er alligevel nogle erfaringer, jeg tror, man kan drage videre ved at sidde i et lille marked og agere på med nogle forretningsmodeller og nogle platforme, som agerer på et globalt marked. Og det er det her med at lade være med at bilde sig selv ind, at vi kan lave noget isoleret fra Danmark, hvor vi kun tænker vores egen lille andedam. Vi er simpelthen nødt til at have et globalt fokus og tænke os selv ind i på en global bane. Og der tror jeg, at bogbranche og filmdistributionsbranche er nødt til at være meget åbne og imødekommende over for dem, der er i gang med at investere millioner af dollars i at opbygge nye forretningsmodeller og nye måder at møde forbrugeren på. Det er ikke ens betydning, at man skal gå med til hvad som helst, men hvis ikke man indgår i dialogen, så går man glip af en vækst. Og det kan vi se helt konkret på musikområdet i Danmark, hvis vi sammenligner os med Sverige og Norge. Fordi vi var et par år længere tid om at komme med på streamingbølgen, altså den annoncefinansierede streamingbølge med Spotify som eksponent. Og dermed er vi længere tilbage i udviklingen. I Sverige og Norge er der nemlig en vækst.
Og vi skal snakke meget mere om de sådan mere specifikke streamingtjenester og musiktjenester. Men jeg vil også gerne sige velkommen til dig, Torben Eik. Du sidder både ved noget, der hedder Your Waves, og så sidder du ved det, der hedder Musikparlamentet. Og du er også udøvende.
Nej, det er jeg bestemt ikke.
Det er du ikke?
Nej, den opgav jeg for længe siden, den drøm.
Men du har været det?
Jeg har været der. Jeg spiller stadig lidt ukulele for min søn.
Kan man være i musikbranchen, altså uden at nogensinde have rørt et instrument?
Jeg tror sagtens, man kan, fordi det er jo altså passionen for at lytte til det, den kan jo være lige så stor som for at spille den.
Fortæl om Your Waves og Musikparlamentet.
Først og fremmest Your Waves, det, vi kalder det digital kommunikation, det vi laver. Og i modsætning til Mortens mange tal, så handler det mere om synlighed for os. At noget af det, som digitaliseringen har ændret, det er også den måde, et budskab eller kendskab bevæger sig fra en afsender til en modtager. Og der render musikere rundt som hovedløse høner nogle gange, når de skal agere på internettet og de sociale medier. Så det prøver vi at hjælpe dem med. Og det gør vi ved at lave rådgivning, og ved at lave undervisning, og ved at lave nogle forskellige projekter.
Hvad er det, musikerne har brug for at lære?
Jamen, de har brug for at få det kolde overblik over det, der foregår derude. Og nogle gange har de brug for at lære nogle kommunikationsredskaber selv. Fordi man kan gøre rigtig meget hjemme fra sin computer selv, være på Facebook eller Twitter eller hvad det skal være. Og andre gange har de brug for at blive peget i retning af nogle lidt mere professionelle samarbejdspartnere. Og rigtig mange gange har de brug for at få at vide, at du behøver slet ikke bekymre dig om alt det der. Det gør måske ikke den store forskel, om du lige twitter en gang om dagen eller ej.
Er der en slags generationskløft eller teknologisk kløft, hvor der er nogen på den ene side, som ligesom er vant til at operere den gamle verden og måske er helt ukomfortable med alle de ændringer, der sker, og så dem, som er dermed så indfødt i det?
I høj grad, og det kommer der vel altid, når tingene går så stærkt. Det synes jeg er meget tydeligt, man kan mærke, og man taler nogle gange om digitale indvandrere og digitale indfødte, og jeg synes, det der skel, det kan man rigtig tydeligt mærke på det område her. Og når det kommer til musik, så har det både noget at gøre med, at dem, der kommunikerer, gør det på nogle helt nye måder, og at dem, der lytter eller prøver at opdage noget ny musik eller fordybe sig i den, de står over for et helt andet landskab, hvor de skal finde ud af at manøvrere.
Og hvad gør man så sådan for at få dem til at limpe dem igen den transformation?
Jamen, så beroliger man dem tit og siger, at det er ikke så farligt alt det her. Og det handler om at finde det, der giver mest mening for dig og dit produkt og din målgruppe og alle sådan nogle ting. Og så finder man ud af, hvad for nogle ressourcer de har til rådighed. Om de er gode til at skrive tweets, eller om de er gode til at tage billeder. Og så hjælper man dem med at lave en eller anden plan eller strategi for, hvordan de får det bedste ud af deres kommunikation.
Hvor vigtig er musikernes egen rolle i markedsføring af deres produkt?
Det er meget forskelligt. Nogle tilfælde, der er altså, produktet lige med kunstneren, og i andre tilfælde er der noget helt andet. Det varierer rigtig, rigtig meget. Jeg vil nødt til at sige noget alt for generelt om det.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag taler vi om den digitale musikforretning og adfærd. Mine gæster er Morten Remmer fra Art People og Torben Eich fra Your Waves og Musikparlamentet. Morten og Torben, jeg synes, vi skal snakke lidt om, hvordan vi egentlig bruger musik. Vi er jo ligesom de fleste andre konsumenter af musik. Men Morten, hvordan lytter du til musik?
Altså, jeg lytter primært til musik, når jeg kører i tog. Til og fra arbejde, og så lytter jeg rigtig meget til børnemusik derhjemme, under mine børn. Og så må jeg egentlig med lidt smerte erkende, og så bliver det ikke så meget mere end det. Altså, hvor jeg tidligere har været sådan meget, meget stor forbruger af musik, så er jeg inde i en periode lige nu, hvor det at smide børnene i seng og sådan noget overtager lidt i forhold til egentlig at have mulighed for at nørde med min musikinteresse. Men jeg lytter i sammenlagt nogle timer dagligt.
Men har musiklytning ikke også meget at gøre med, hvordan vi ellers bevæger os rundt? Fordi jeg tænker, nu siger du lytter i toget, ikke? Jeg lytter på cyklen. Hvis man har langt til arbejde, så lytter man måske længere tid, og hvis man har kort, så når man måske ikke at lytte til så meget. Torben Eich, hvordan lytter du?
Jamen jeg ligesom Morten, så er det i hvert fald anderledes og mindre fordybende, men jeg prøver at putte musik ind alle de steder, jeg overhovedet kan komme til i løbet af en dag. Så det, jeg har en radio stående på badeværelset, når jeg er i bad, og jeg lytter, når jeg cykler, og når jeg arbejder, og alle de små huller, der er rundt omkring, hvor jeg kan få lov, så stikker jeg på høretelefoner i ørerne og går og lytter.
Hvad er det, musikken betyder i hverdagen?
Der tror jeg, vi kommer op på et lidt mere eksistentielt niveau på en eller anden måde. Det er en føde for sjælen. Det er det, der gør, at man har lyst til at fortsætte med eksistensen.
Hvad med dig, Morten?
Ja, altså, hvad skal jeg sige? Altså, det synes jeg også er meget dybt. Altså, musik er jo en dejlig, abstrakt, kunstnerisk udtryksform, som gør, at man kan forme den til rigtig, rigtig mange forskellige situationer, så den fungerer rigtig, rigtig godt som underlægning til stort set hvad som helst. Altså, vi kender altså oplevelsen af at sidde i tog og synes, at lygtepælene farer forbi i takt til musikken, eller dem, der går på gaden, bevæger sig i takt til musikken osv. Og vi har alle sammen prøvet det her med at høre forskellige underlægningsmusik til en bil, der kører hen ad vejen osv. Så det er så dejligt abstrakt, at det kan have så enormt mange betydninger for os. Og det tror jeg er noget af det, der gør, at det virker så intenst.
Musik er jo noget, der er meget tæt på os som mennesker. Altså, det er noget, vi forbinder med følelser, og det er noget, vi forbinder med noget socialt også. Men hvordan lytter I så decideret? Altså, hvad er det for... hvor hiver du musikken ud fra, Morten, når du sidder i toget?
Jamen, altså, jeg bruger en abonnementstjeneste nu i høj grad. Jeg er fuldstændig holdt op med at høre CD'er. Altså, og det betyder rent lavpraktisk, at jeg ikke hører musik i min bil. Fordi at jeg kan ikke lige ordentligt få tilkoblet min smartphone til bilen. Men jeg har ret meget glæde af, at jeg på en abonnementstjeneste kan få lov til at prøve rigtig, rigtig meget forskellig musik af. Så det er sådan, jeg forbruger det. Hele tiden opdager nyt via forskellige, hvad kan man sige, kuratorer, som anbefaler musik, jeg skal lytte til. Og så kan jeg selv med ret begrænset indsats holde mig rigtig godt orienteret om, hvad der findes derude, som passer til lige præcis mine mærkelige præferencer.
Hvad skal der til for, at en abonnementstjeneste den fungerer godt for dig?
Jamen altså, meget, meget høj grad af fleksibilitet og bekvemmelighed. Og så er det for mig, på grund af mine lyttevaner, et must, at jeg kan tage musikken med mig. Altså, at jeg ikke behøver at være online. Og det betyder så, at så er det betalingsabonnementer, vi er ude i, ikke? Altså gode redaktionelle funktionaliteter, gode søgefunktionaliteter, gode muligheder for referencer fra sociale netværk osv. Det er altså med til at stimulere forbruget af musik for mit vedkommende. På en helt fantastisk måde.
Torben Eik, er du også hoppet på streaming-abonnementsbølgen?
Det er et udelukkende. Udelukkende streaming. Og en ting, man kan tilføje til det, Morten sagde, det er, at de fungerer på flere platforme. Så jeg kan sidde, når jeg har en ledig stund en aften, og lave en playliste, eller stjernemarkere noget musik. Og så er det det, jeg lytter til, når jeg cykler, hvor jeg ikke har tid til at bladre rundt og søge og sådan noget. Og det er jo en afgørende forskel, at man bare tager det med. Jeg kan være i gang med at lytte til noget, mens jeg sidder og arbejder ved min computer. Så skifter jeg bare høretelefonerne over i min iPhone, og så lytter jeg videre til den samme musik bagefter.
Det er jo ikke så lang tid siden, at vi i Danmark har fået mulighed for at få adgang til de her tjenester. Altså, vi har haft sådan noget som TDC Play, som har eksisteret i nogle år, men som har været forbeholdt TDC-kunder. Vi har Wimp, mens i 2011, sidst i 2011, fik vi Spotify. Er det jeres oplevelse, at sådan noget som Spotify, der er også sådan noget som Audio, er det jeres oplevelse, at folk, der er passionerede omkring musik, er hoppet på det?
Det er forskelligt. Det kommer an på, hvordan, altså, hvad for en holdning man har til musik. Det er jo noget nyt, og for nogen der er det jo meget svært at skifte vaner. Og jeg oplever tit, at folk har sådan en følelse af autenticitet omkring at lytte til det på et fysisk medium. Og dem, der har gjort det, de har haft svært ved at skifte over. Og der har været meget diskussion af, om albumformatet, parrede du også på lige før, om albumformatet vil dø nu, hvor man flytter det over på et andet medium og sådan noget. Det er meget, og andre, de har bare taget det til sig med det samme og tænkt, fedt mand, nu har vi alle de der millioner af sange lige for enden af tommelfingeren. Så det er meget, meget forskelligt. Og det er nogle gange måske også på tværs af det der aldersskel, jeg ved det ikke.
Jeg har lagt mærke til, at jeg også altså på nogle måder befinder mig sådan lidt i et krydsfelt, hvor jeg har taget de her abonnementstjenester til mig. En gang imellem, så er jeg betalende kunde, og så kan jeg lytte til mobilen. Andre gange, så er jeg ikke. Og så bliver jeg nødt til at ty til mit bibliotek, der er i mobilen, som så er utrolig fattigt, fordi jeg faktisk heller ikke rigtig har fået lagt alle de gamle CD'er over. Så det er faktisk lidt sløjt, men jeg bruger faktisk også YouTube meget derhjemme. Bruger I YouTube til lige at lytte til en sang hurtigt?
Altså, jeg synes, at altså, der er i hvert fald rigtig, rigtig mange referencer på sociale medier, som er til YouTube. Det er lidt et spørgsmål om, nu siger du det der med afhængig af, hvor du er henne, det er lidt et spørgsmål om religion for de her gratis all-you-can-eat-tjenester. Altså, i hvert fald, hvis man sidder ved sin PC, det er noget andet, hvis man skal have det med sig, så er udvalget mindre. YouTube kan du for eksempel ikke have offline. Og der synes jeg, der er det spørgsmål, hvad der sidder i fingrene, hvad for nogle søgefunktioner man er vant til, hvor har man opbygget sit bibliotek og ligesom nogle referencer, man synes fungerer.
Jeg tror for mig, at det med YouTube, det handler meget om søgning. Altså, hvor skal jeg nyde musik, så sidder jeg med mine høretelefoner i og kører en eller anden streamingtjeneste. Men vil jeg gerne lige søge på noget musik og blive en lille smule klogere og se, hvordan ser de ud, og lidt ekstra tekst og lidt metadata, så er YouTube faktisk et meget godt sted.
Det ville også være mærkeligt, hvis ikke verdens største søgemaskine kunne lave den bedste søgefunktion på musik. Så det giver dig ret i. Der er en søgefunktionalitet der, som er suveræn, også fordi den dækker flere medier. Den har en billedside, den har en mulighed for langt mere udvidet tekst. Ikke nødvendigvis i YouTube, men hvis du bruger Google til at søge også på musik, så har du en masse forskellige typer af medieindhold til rådighed. Så det er da helt klart i forhold til søgning, der er den... Der er den suveræn.
Ja, på oplevelsessiden, der tilføjer det også en dimension, at når vi lige pludselig har mange millioner sange til rådighed, så er det jo svært at finde en og fordybe sig i. Og det kan være, at det er en musikvideo med en høj billedkvalitet eller en sjov historie, der gør, at man faktisk får lyttet en sang færdig og finder interesse for en ny artist eller en ny orkester.
Men i forhold til min lytteadfærd, som foregår meget, når jeg kører tog og så er en af de store fordele ved musik, er, at den er... omnidirektionel, det vil sige, jeg behøver ikke have øjnene fæstnet til den, jeg kan læse en bog, jeg kan kigge ud af vinduet og alligevel lytte til musikken. Og den der, hvad kan man sige, der ryger noget af det kan man ikke med YouTube på samme måde. Jeg kan ikke tage det med mig, og værdien af en billedsiden er samtidig også en distraktion fra at kunne foretage sig noget andet.
På den måde er YouTube jo sådan lidt mere eventbaseret, at man ligesom går ind og så en gang, og så ser det. Og typisk vil man jo så købe altså adgang til nummeret, hvis man virkelig synes, det er godt, enten vi er en tjeneste eller en download.
Ja, altså jeg tror, nu vi repræsenterer vi alle sammen den ældre demografi, på trods af, at vi jo er rasende unge.
Det synes jeg også er noget at stramme den.
Ja, præcis. Jeg prøvede også at se, om jeg kunne modificere det. Men man skal ikke tage fejl af, at i det yngre segment, der er YouTube nok, altså ikke bare på global plan, men også i Danmark, på trods af diverse streamingtjenester, så er YouTube nok den foretrukne jukebox. Mm. Om det så er samme type lyttesessions, eller hvordan, det, men jeg tror blandt andet på grund af søgefunktionaliteten, og så selvfølgelig det, at den har været til rådighed i så mange år og er gratis, det gør den til nok den mest udbredte musikafspiller, i hvert fald i det unge segment.
Ja, de unge, de er også tit ligeglade med kvaliteten. Altså, YouTube-videoerne, de har ikke musikken i den højeste mulige kvalitet, og det er de ligeglade med. Så de spiller den gerne højt fra deres små dårlige højttalere på telefonen i toget og sådan nogle ting. Det er de helt ligeglade med, åbenbart.
Hvordan oplever I, at de her nye tjenester og internettet i det hele taget, altså den ændring af vores digitale kultur, hvordan har den været med til at ændre den måde, vi lytter til musik på og opdager ny musik?
Det tror jeg først, den er ved at gøre. Det er stadig så nyt for forbrugeren det her, så jeg tror først, de der ændringer er ved at ske, som vi taler. Jeg synes, det er svært at få et overblik over, hvad det betyder. For sådan nogen som os tre måske, der kan vi begynde at mærke det, at jeg har forkastet CD. Jeg begynder at fortryde, at jeg ikke får æret dem væk på et tidspunkt, hvor der var rent faktisk, hvor nogen der gad komme og hente dem. Men det er ved at være for sent næsten, ikke?
Jeg har også kassen i kælderen. Jeg ved ikke, hvad der sker med den.
Men apropos det der med, at ville overføre sine numre og have sit bibliotek med sig, der har vi ligesom vendet os til, at det hele er i skyen. Og det tror jeg, der er nogen musikbrugere, nu vil jeg ikke kalde dem forbrugere, fordi i den skare er også pirater, som har været vant til, at musik altid er til rådighed. Men nu er der bare, altså de her lovlige tjenester har bare et funktionalitetslag og en bekvemmelighed i brugen, som gør, at det for alvor er ved ens fingerspidser, at man har alt til rådighed. Altså det føles virkelig meget, meget, meget bekvemt. Og det tror jeg bare gør, at altså, vi kan se på de her tjenester, at vi lytter til langt, langt mere forskellig musik, når vi har de her All You Can Eat-tjenester.
Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster i dag er kommerciel direktør hos Art People, Morten Remmer, og Torben Ej fra Your Waves og Musikparlamentet. Hvad med det der med pengene? Vi snakker om musik, digital musik, og en af de ting, vi hører, er altid en udfordring, det er, kan vi tjene penge på den her musik? Altså, hvordan står det egentlig til nu, Morten? Altså, kan vi begynde at tjene penge?
Ja, altså, når du siger vi, så jeg tror, nøglen i det der er hvad der ligger i vi. Mm. Fordi branchen samlet set oplever en kæmpe stor fremgang på det digitale område med de her tjenester. Hvis vi skæler til Sverige og Norge, som er, som sagt, et par år længere frem end os, så vokser det totale marked betragteligt, på trods af en meget, meget stor tilbagegang i det fysiske salg. I Sverige har de ovenikøbet en tilbagegang i salget af downloads. Så der er ikke nogen tvivl om, at samlet set for branchen, så er det her med til at gøre kagen meget større. Jeg tror, potentialet, altså hvis vi ser væksten i Sverige, på trods af, at det er så penetreret ud i samfundet og har så stor en dækning, så er potentialet stadigvæk enormt. På sigt, så tror jeg, at vi kommer til at se folk have musikabonnementer, ligesom vi har kabel-tv-abonnementer. Det betyder, at samtlige husstande stort set kommer til at have det her. Så potentialet er koloenormt for det her. Men det, der er sket, apropos hvad jeg sagde før, at vi lytter til meget mere forskellig musik, fordi det er all you can eat, altså der er ikke nogen risiko for fejlkøb, så er vi mere nysgerrige, og det betyder, at ja, kagen bliver større, men den bliver delt i langt flere bidder. Og det synes jeg egentlig er meget, meget altså smukt, fordi det er sådan en demokratisering af det, som gør, at alle på en eller anden façon har en mulighed for at blive stor. Nu skal vi tale om et YouTube-fænomen senere, som et glimrende eksempel på, hvad der sker på platforme, hvor der ikke er risiko for fejlkøb. Ikke? Og det synes jeg er enormt smukt, men det er selvfølgelig svært for... Det gør ondt, hvis man har været vant til at sælge mange CD'er i et marked, hvor der er begrænsning på hyldepladsen i butikken, eller selv downloadmarkedet, hvor der er en købsbeslutning, der gør, at forbrugerne vil være mere tilbøjelige til at skele til hitlisten, så den ligesom bliver selvforstærkende. Så gør det ondt, at alt det marked, man selv fik, nu går til en hel masse andre artister. Men det synes jeg i virkeligheden bare er rigtig, rigtig godt for musik som kultur. Fænomen.
Ja, så man kan sige, at de musikere, som før blev fremhævet med en masse PR og markedsføring og hyldeplads, afgiver noget til the long tail, som vi jo kalder det, altså den lange hale, den muligheden for at lytte til alt mulige former for musik, som heller ikke nødvendigvis er ny musik.
Man skal også huske på, at digitaliseringen har ikke kun betydet, at det er nemmere for forbrugeren at finde frem til musikken. Det også betyder, at det er blevet meget, meget nemmere og meget, meget billigere at lave musikken. Og det er også et af de områder, der skiller musikbranchen lidt fra bogbranchen og filmbranchen og sådan noget. At man kan sidde hjemme i sit soveværelse med en laptopcomputer til 17.000 kroner og lave musik i høj kvalitet og lægge det ud på nettet. Og jeg siger ikke, at det ikke kan laves bedre på de gammeldags måder, men der sidder et væld af producenter derude og lægger musik ud, og det kan komme på Spotify og alt muligt meget nemt. Og det betyder også, at konkurrencen er større blandt dem, der ligesom...
Men det er vel også noget med, at det kan vel ikke nødvendigvis laves bedre. For vi ser jo folk, der går ud for ganske få midler og producerer noget, som så bliver hits. Og så kan man måske godt forstå, at dem, der sidder og har lært det gamle håndværk med at sidde og lave det på den gode gammeldags måde, tænker, hvordan fanden kan de bare hoppe ind uden at overhovedet have investeret nærmest noget i det, og så gå ud og lave hits?
Det er noget af det, jeg synes er så fedt ved de her meget demokratiske all-you-can-eat-tjenester. Det er, at begrebet bedre er ikke op til nogle enkelte smagsdommere. Det er simpelthen bare op til publikum, og det synes jeg er så enormt fedt. Og det kan godt være hos et meget, meget snævert publikum enormt meget bedre. men så er der et stort publikum, hvor det er helt ligegyldigt. Så hvor det tidligere måske i højere grad var dem, der havde musklerne til at komme ud på hylderne, så er det nu nogle andre mekanismer, der skal til. Det er klart, at det faktum, antallet af artister er blevet mange, mange, mange dobblet, i blandt andet på grund af hvad kan man sige, de meget billige produktionsfaciliteter. Det gør selvfølgelig også, at støjen derude er større. Så på den måde kan man sige, behovet for at have en professionel markedsføringsindsats har måske aldrig været større, end den er nu. Men der er bare stadigvæk nogle mekanismer, der gør, at man kan nå et publikum og nå et eller andet modningsstadie uden den hjælp.
Vi ser jo, at... jeg taber lige fuldstændig tråd lige her.
Jeg kan sige, at vi er klar med gangen.
Okay. Vi tager lige en udklipning her. Vi hører jo nogle gange, at musikere brokker sig over, at de ligesom ikke kan leve af det her mere, at de har mistet indtægt, og de engang kunne, og nu kan de ikke mere. Er det ikke bare en konsekvens af nogle forandringer, som man også bare må, altså eat it-agtigt, altså at man må også acceptere, at der sker nogle ting, som gør, der er masser af mennesker, der har mistet jobs på grund af internettet, men der er også rigtig mange mennesker, der har fået jobs på grund af internettet. Skal de ikke tilpasse sig frem for at sidde og klage over, at det ikke var som i gamle dage, Torben Eik?
Jo, det skal de, og der er mange måder at se på den sag på, fordi på den ene side, så er der nogle musikere derude, som mister deres levebrød, eller som i hvert fald bliver udfordret på det. Og de skal måske lære at tilpasse sig i forhold til et marked, men der er også en anden diskussion, som handler om bredden i kulturen og bredden i musikken, og forsvinder der aspekter af kulturen, hvis man skal agere på de der meget benhårde markedsvilkår. Det er to diskussioner, som jeg tror, man skal prøve at skille lidt ad. Og i forhold til den med altså markedsmekanismerne og sådan noget, så klart, så er det bare, altså, så er det hårde kår. Jeg tror, det er Per Vers, der har sagt, at musikbranchen er hårdt men retfærdig nu. Og som Morten også siger, så er den blevet demokratisk. men kulturdiskussionen, det er måske en anden, for så kan det være, at det er staten og de offentlige instanser, der skal gå ind og støtte på en anden måde, eller sikre, at der er den der bredde, eller... jeg ved det ikke.
Jeg synes også, det handler meget om det udgangspunkt, man har. Nu taler vi lige smule før om generationsskel. Jeg tror måske, snarere end alder, så er det noget at gøre med, hvad for en historik har man. Hvis man har været vant til at sælge CD'er, måske ovenikøbet at sælge den samme plade som CD, man allerede havde solgt som LP, så vil det være meget skuffende pludselig at være i en digital livsalder. Men der er masser af nye kunstnere, hvor de traditionelle forretningsmodeller overhovedet ikke er et alternativ. Altså, der er masser af kunstnere, der henvender sig til et ung segment, hvor det er fuldstændig umuligt, ligegyldigt om man holdt det væk fra de digitale platforme, så vil der aldrig blive købt en CD. Jo, der vil blive købt en, og den vil så blive spredt ulovligt på nettet. Altså, så det er ligesom, det handler meget om, hvad man synes alternativet er. Og der kan jeg godt nogle gange blive sådan lidt træt af, at debatten her ligesom tager udgangspunkt i en eller anden idé om, at det skulle være muligt at skrue tiden tilbage. Og det er det jo for pokker ikke.
Ja, det bliver brugt som undskyldninger. Altså det, når musikere klarer sig dårligt, så er det også, så var det før i tiden, var det piraternes skyld. Det var altid piraternes skyld. Og nu er det streamingtjenesterne og dårlige aftaler. Og det er jo rart ikke at have noget, som man kan give skylden, når man ikke laver lige så god musik, som man har gjort før.
Plus at dem, der har kunnet leve fuldtid af at lave musik, det er altså en lille bitte, 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 bitte skare. Sådan har det altid været. Der har aldrig... Det, jeg tror, i verdenshistorien er det meget, meget lille parentes af historien, hvor der rent faktisk har fandtes musikere og artister, der kunne leve udelukkende deres musik.
Men en, som efterhånden vist godt kan leve af sin musik, det er den koreanske sanger Psy, som jo havde et gigantisk hit i 2012, nemlig det, der hedder Gangnam Style. Lad os lige prøve at høre en lille smule af den. Jeg er sikker på, at alle kender det her nummer. Og her kan vi jo så høre starten på Gangnam Style-nummeret, som er blevet danset til over hele verden. Men det særlige ved det her nummer, det er, at det jo faktisk er tjenesten YouTube, der har været med til at pushe det her nummer. Torben Eik, hvordan har det været anderledes, end hvad vi egentlig før har set? Altså det her hit har simpelthen fået omkring 1,3 milliarder hits på YouTube.
Jeg ved ikke, om det har været anderledes. Der har altid været... Det, Gangnam Style, den er karakteriseret ved, at der er sådan en dans til. Og han er sådan... jeg har lidt ligesom et trafikuheld med det nogle gange. At den, man kan ikke lade være med at kigge på den. Altså, den hænger fast på en eller anden måde.
Men det er ikke helt sundt.
Jo. Men det er, fordi der er noget ved den, som man ikke kan forklare. Jeg ville jo aldrig sætte den på og tænke, nu har jeg god smag. Men... Og dem har der altid været. Der har været Macarena-dansen og alt muligt mærkeligt, Lombarda før i tiden. Og hvis der havde været YouTube dengang, så havde de sikkert haft fuldstændig samme succes. Så det handler bare om, at internettet har gjort afstanden kortere ud til brugerne, og ting de deler sig sådan uafhængigt af tid og sted.
Men Morten Remmer, Gangnam Style og ham her Psy, han har faktisk tjent rigtig, rigtig meget på det her, selvom han ikke har tjent mere end, jeg har fundet et tal, der hedder $60,000 på at sælge den her plade i Korea, men han har tjent $7.9 millioner i 2012 generelt på det her. Mm. Hvordan kan han gøre det, når filmen er gratis på YouTube?
Jamen, det kan han jo blandt andet, fordi der er annonceindtægter fra YouTube, som han får del i. Men jeg synes, der er noget andet interessant ved ham, og det er, at man glemmer de der 10, måske 100.000 tilsvarende numre, der også er lavet, som også ligger derude, som også har en mærkelig dans og en pussy video. Men der er bare indimellem et eller andet, som gør, at noget får en anden snibboldseffekt. Og jeg tror, på grund af de her sociale, globale massemedier, vi har, så har noget en mulighed for at have en kæmpe, enorm viral spredning. Men jeg tror, der er rigtig meget kaosteori i det her, som gør, at det kan være ekstremt svært at forudsige, hvad det er, der lige pludselig gør det. Altså for mit eget vedkommende, så jeg havde meget parallel oplevelse med både Gangnam Style og med et andet lignende monsterhit, nemlig Gorgeous, Somebody That I Used To Know, eller Love, No, Somebody That I Used To Know. At det var sådan, første gang, jeg hørte om det, var gennem nogle af de sådan hippe folk i netværket, som har øret meget tæt på jorden, som begyndte at referere sådan meget subtilt til det. Og det gjorde sådan, fordi jeg ved, at de har øret tæt på jorden, så der, men jeg må heller lige finde ud af, hvad det er. Og på den måde, så fordi det sådan startede hos de rigtige, så bliver det spredt ligesom af den rigtige vej. Men hvad det er, der gør, at noget pludselig bliver spredt af den rigtige vej, det er der jo ikke nogen, der har nøglen til. Altså, så man ser den her Gangnam Style, man ser ikke de der 10.000 tilsvarende, som ikke lige præcis har fået det der sommerfugle vingeslag, der blev til en orkan i stillhed. Ikke?
Og musikeren Psy her, som står bag Gangnam Style, tjener jo mange penge på det, men det er jo også afledte indtægter, han får ud af det her, Torben Eik. Altså, hvad kan man som musiker ellers forretningsudvikle på?
Jamen, der er jo en helt live-scene, som man kan tale om. Og jeg ved, at i Korea, der er det svært at tjene penge på at sælge musik i det hele taget, og det har noget at gøre med, at de ikke har rettighedsorganisationer, der hjælper dem med at samle penge ind, og der bliver ikke bare lavet piratkopier på nettet, men også solgt fysiske piratkopier på gaden og sådan noget. Men til gengæld så har de et meget, meget blomstrende musikmarked, og for sådan en som ham, der er det jo spændende at komme til USA for eksempel. Og det ved jeg, han har været, fordi det var meget kontroversielt, fordi der er noget meget USA-kritisk i teksten til den der sang der.
Som de fleste af os jo ikke ved, fordi de ikke kan forstå. Ja.
Hvis man har så meget massiv eksponering, som man har haft, så kan man også trække fulde hus til nogle koncerter, og der kan man jo tjene en hel masse penge, hvis man kan finde ud af at holde omkostningerne ned.
Og Monique, han også bare dukker op og danser den her en enkelt gang i et tv-show, eller laver en appearance.
Og laver brand-samarbejder, og promoverer telefoner, og sko, og alt muligt. Altså, han har så meget opmærksomhed nu, at hans mulighed for at tiltrække opmærksomhed på vegne af et brand er jo koloenorm. Så det er jeg sikker på, at han allerede er rigtig, rigtig godt i gang med at udnytte.
Men Torben, du er lige inde på, at der ikke er rettighedsorganisationer i Korea. Og og forholdet med, hvordan en rettighedsorganisation, eller hvordan rettigheder i det hele taget bliver forvaltet i et land, kan jo have kæmpe stor indflydelse på, hvad vi får af indhold. Og en af de ting, som vi oplevede, det var jo, at Spotify eksisterede i Sverige og Norge lang tid før det kom til Danmark. Hvor, så sidder man der som forbruger og ser sine venner i Sverige bruge Spotify, og det er super fedt. Hvorfor i alverden kan vi ikke få det i Danmark så?
Jamen, det har vi jo også fået nu, og hvis vi var langsomme i Danmark, så synes jeg også, at tempoet er sat op. Der blæser helt andre vinde nu, og meget mere positive vinde. Og så skal man også huske på, at i Sverige, der har de jo også været meget hårdere ramt af pirater. De har jo også The Pirate Bay over i Sverige, og det har sikkert også haft noget at gøre med det. Det har måske været mere af nød end af lyst, at de har startet den udvikling derovre.
Ja, men altså, nu er Spotify ganske vist startet i Sverige, men de har jo startet med at indgå globale aftaler med de store major-selskaber. Så selvom behovet har været størst i Sverige, så er det jo, de har ligesom alligevel skulle have nogle globale tilladelser, fordi de store selskaber har vidst, at det her vil skabe en præcedens. Men altså, jeg tror det som sagt, der blæser helt nye vinde nu. Jeg tror, det handler meget om det her med, altså, tror man på, at man kan komme tilbage til bedre tider, og tror man på, at vi i Danmark kan sige, jamen, vi vil ikke være med, og så marker forbrugerne ret. Altså, det synes jeg bare, jeg kan ikke komme på et eneste digitalt marked, hvor man har kunnet få lov til at bestemme over forbrugerne.
Hvordan kan det være, at det er vores svenske naboer, der kommer med så stor en tjeneste som Spotify? Er vi ikke innovative nok i Danmark?
Altså, Radio er jo lavet af i hvert fald af en dansker, Janus Friis, som også lavede Skype, ganske sammen med en svensker.
Og som startede med at lave musik.
Så
af tjenester.
Ja, og jeg tror nok i Sverige, der synes de Skype er svensk, så vidt jeg ved. Men vi synes i hvert fald, den er dansk. Sverige har jo en meget lang tradition for entreprenørskab. Altså, de har et eller andet i deres kultur, der gør, at de også har lettere ved at lave popartister på en eller anden façon. Det er ligesom, de tror mere på drømmen end i Danmark. Jeg ved ikke rigtig, jeg måske, kan ikke beskrive det mere end det.
Og måske på den internationale scene.
Helt klart. Helt klart.
Torben Mike, hvad tror du i Danmark, vi kan gøre for at blive mere innovative?
Jo, ja. Jeg tror, vi skal have ændret vores mindset i virkeligheden. Vi skal være lidt mindre konservative og hænge os lidt mindre i vores kulturarv og sådan nogle ting. Og så indse, at vi er kreative, og vi godt kan tænke uden for kasserne. Og at der også er masser af innovation og kreativitet på markedet i Danmark på alle områder.
Det her program, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæster hedder Morten Rimmer. Han kommer fra Art People, og så er det Torben Eik fra Your Waves og Musikparlamentet. Vi har snakket om den digitale musikscene, lidt om forretningsmodeller, lidt om rettigheder. Vi har været inde på Sverige lige nu med Spotify. Men vi har en nyhed her, som handler om, at det går rigtig godt i Sverige. De har ansat for 6,3 milliarder kroner i 2011, som er en stigning på 4% i forhold til året inden. Morten Rimmer, hvordan vil de tal være for Danmark?
Altså, hvad tænker du på, hvis vi gjorde 2012 op?
Ja, altså,
det venter vi stadig på fra IFPI, musikselskabernes organisation. Der går lige noget tid, før vi har samlet alle tallene for 2012. Så jeg ved sådan set ikke, om vi har en lille stigning, eller om vi stadig har et lille fald, men vi går i hvert fald i den rigtige, altså, hvad kan man sige, den digitale stigning fortsætter. Og hvis den ikke allerede er større end det fysiske fald, så går der i hvert fald ikke lang tid før den er det. Så der er meget, meget positive takter i Danmark. Men som sagt er vi lidt bagud i forhold til Sverige og Norge, fordi de lidt tidligere åbnede armene for de her streamingtjenester.
Så Tom og Eik, er det her blot et signal om, at nu går det godt generelt, eller nu skal det nok hive Danmark med os?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror også, man skal hægte sammen med vores snak om forbrugeren tidligere, at det er helt nye forbrugsformer, det her. Og der kommer helt nye, kæmpestore generationer af forbrugere. Måske kommer der også et økonomisk opsving. Og når de først begynder at bruge de her tjenester, som Morten også sagde, altså det bliver fast at have et musikabonnement i sit hjem, så bliver det jo rigtig interessant. Vi er stadig kun helt i starten af det, som jeg ser det.
Men en ting, vi måske har som en fordel, hvis man skal tage de positive briller på, i forhold til Sverige, det er, at vi nok har en mere ligeværdig konkurrencesituation. Fordi i Sverige, som jeg sagde før, så er downloads gået tilbage. Og jeg vil tro, det nok er, altså uden at jeg har ved det præcis, så vil jeg tro, at det nok er første gang i historien, at iTunes har gået tilbage noget som helst sted. Og det er jo noget møg i virkeligheden. Altså, nu vokser det i Sverige, og det er jo rigtig, rigtig skønt, at der er nye forretningsmodeller, ordentlige forretningsmodeller, som tydeligvis får en større andel af forbrugernes husholdningsbudget og har mulighed for at nå en større andel af befolkningen. Men vi har brug for en mangfoldighed af forretningsmodeller. Fordi der vil være nogen, for hvem 1.200 kroner om året er alt for meget. Fordi de kan ikke værdsætte måske at høre 100 nye artister på en måned. De vil bare høre de tre artister, de ved, de holder af. Og der er køb til eje bare en meget, meget mere attraktiv model. Så der er det lidt, der står vi bedre, fordi vi har en mere sund konkurrence i Danmark.
Og nu hvor du nævner iTunes, så er det også, der er så dryppet en nyhed ind her i den seneste tid, som handler om, at iTunes har nået et salg af 25 milliarder sange. De kalder det selv, Apple kalder det for verdens mest populære musik, tv og filmbutik. Der er vel heller ikke så mange andre, der samler alt det i en, så det kan man vel godt slippe af sted med. Men sang nummer 25 milliarder hed Monkey Drums af Chase Book. Er det en sang, I kender?
Nope.
Det er en fyr, der hedder Philipp Lübke fra Tyskland, der hentede den her sang, og da han gjorde det og blev nummer 25 milliarder downloads, så har han også så gjort sig fortjent til et gavekort på 10.000 euro til iTunes. Og det er ret hurtigt tjent ind i PR feedback på sådan en historie her, som Apple jo selv sender ud. Men som du siger, Morten, så kan der måske være plads til, at der både er mulighed for download på sådan noget som iTunes. Vi går jo faktisk også og forventer, at Apple på et tidspunkt kommer med en streamingtjeneste.
Men jeg synes også, der er en ting, der er vigtig at få med her, det er, at vi taler hele tiden om salg af enheder eller pladesalg, men der er andre måder, at musikken tjener penge på. Altså hver gang et stykke musik bliver brugt i en anden sammenhæng, også i radioen eller i en film, så er der også nogen, der sørger for at samle penge ind til musikerne. Og det er det Koda, der gør det. Og den mængde af penge, Koda samler ind, den er stigende. Den er vist den, der er meget stigende, så vidt jeg har forstået.
Hvad er grunden til, at den stiger?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er alle mulige ting. Det er altså både, at man er blevet bedre til at blande musikken rundt omkring, at Koda laver bedre aftaler med radio og tv og sådan nogle ting. Der er mange grunde, tror jeg.
Politikken har også lige haft en historie, der handler om, at det er en myte, at musikere ikke tjener penge på streaming. Kan vi slå en pæl gennem den myte, Morten Remmer?
Altså, det synes jeg, vi kan. Vi er stadigvæk på et ungt sted i Danmark, så der vil stadigvæk være artister, som endnu ikke oplever den store økonomiske succes på streamingtjenesterne. Specielt hvis de har en reference tilbage til et CD-salg i slut 90'erne som benchmark. Men apropos det her med, hvad skal der til for, at man tjener penge? Altså, hvad er det acceptable niveau? Hvis man er vant til ikke at tjene noget på sin musik, så det at tjene noget er jo en kæmpe fremgang, ikke? Og hvis man ser på, hvordan det foregår i Sverige, så på trods af, at kagen skal deles i mange flere stykker, så er det for rigtig mange artister den mest betydningsfulde indtægtskilde. Det er streamingtjenester.
Hvad tror I, når vi sådan skal se fremad, 2013-14, den nærmeste fremtid her, hvad kommer til at fylde mest? Hvor kommer vi til at se mest udvikling? Er det de her all-you-can-eat-tjenester, eller kan vi forvente, der kommer noget helt nyt?
Man kan altid forvente, at der kommer noget helt nyt, især i den verden der. Men ja, de kommer til at fylde meget, og så vil man jo også i takt med, at de kommer til at fylde mere og begynde at tale om, hvordan finder man ny musik, hvordan anbefaler man ny musik, hvordan fungerer samspillet med de der tjenester og de sociale medier, hvor vi i samspil deler musik, playlister og sådan nogle ting med hinanden.
Jeg tror, vi kommer til at se meget nyt. Altså nu har Spotify sådan løftet en lille smule af sløret for, at de kommer til at, eller de har sagt direkte, at de kommer til at fokusere meget mere på mobil. Så jeg forestiller mig, at de kommer til at tænke på nogle nye features på mobil, fordi de kan se, at hele deres rekrutteringsgrundlag, som jo er en annoncefinansieret PC-adgang til musik, der er de nødt til at have et eller andet mobilben, fordi vores internettrafik generelt går mere og mere over på mobile platforme. Så der kommer vi til at se noget udvikling der. Jeg tror også, vi kommer til at se en udvikling i retning af at lave nogle et højere grad af differentieret udbud af abonnementsløsninger. Jeg forestiller mig, at vi meget snart kommer til at se nogle premium abonnementer, altså nogle, som er dyrere end 99, fordi de kan give en bedre lydkvalitet eller en eller anden form for øget oplevelse. Og der er en masse forskellige tiltag i gang rundt omkring. Så som branche totalt set og som økonomi, så ligger der en meget, meget stor udfordring og mulighed i at finde ud af, kan man også lave et prispunkt, der er højere end 99 om måneden? Og det tror jeg sådan set godt, man kan.
Hvordan oplever I brugernes betalingsvillighed, nu hvor du snakker om en endnu dyrere tjeneste?
Jamen, den er enormt høj, fordi der er så stor bekvemmelighed ved det. Og det er det er en af de ting, der gør, at jeg tror rigtig meget på abonnementstjenester, fordi abonnementsformen i sig selv er meget, meget bekvem. Det foregår helt automatisk. Jeg behøver ikke tænke over det. Og hvis vi ser på, hvad folk er villige til at betale for deres fitnessabonnement, hvis de egentlig regnede det om til, hvad det koster dem per gang, de går i fitnesscenter, så ville de aldrig lægge de penge i entré for at komme ind og svede. Men vidstheden om, at de til enhver tid kan beslutte sig for mellem klokken 6 om morgenen og 10 om aftenen at gå i fitnesscenter, som ligger mindre end 500 meter fra, hvor de står, den er så attraktiv, at de gerne vil betale for den frihed. Og på samme måde med musiktjenesterne, vidstheden om, at jeg kan finde alt, og der ikke er noget, der hedder fejlkøb længere, det er så attraktivt, at jeg gerne vil betale for det. Og derfor ser man også, at gennemsnitsforbruget, altså gennemsnitsandelen musikbranchen får af et husholdningsbudget, er mere end dobbelt så højt, når vi bevæger os over på abonnementstjenesterne, end når det er køb til eje, fordi der er så stor en bekvemmelighed i det.
Så vi betaler simpelthen for convenience?
Simpelthen,
ja. Og der er også flere undersøgelser, der viser, at de brugere, der ulovligt downloader mest musik, de også betaler for mest musik. Altså ikke at der dermed er en sammenhæng, men at dem, der har flest ulovlige filer liggende på deres harddisk, også har flest lovlige. Så selvom man kan finde ud af at få gratis adgang til det, så har man også altid været villig til at betale.
Så man er generelt bare en stor konsument, så?
Ja, det er man, og måske forstår man også, at det har værdi, det man forbruger, og at det skal man betale for.
Vi har snakket om, at rigtig meget musik bliver lyttet til enkelt nummer ad gangen, enten downloadet, eller også så cherrypicker vi i de her streamingtjenester. I gamle dage, der fik man jo en guldplade, hvis man havde solgt en masse LP'er. Hvad gør man nu? Altså, hvordan bliver sådan en som Gangnam Style og Psy honoreret for, at han har fået så mange milliarder kliks på YouTube?
Altså, YouTube er ikke en del af certificering i Danmark endnu, men streaming er det. Så du kan godt blive certificeret og få guld eller platin, eller hvad det nu er, for x antal stream. Jeg kan ikke huske, hvad niveauerne ligger på nu. Og det varierer fra marked til marked, hvordan de håndterer de her certificeringer. Men YouTube-visninger er det ikke nu. Og det på et eller andet tidspunkt, så er det nærliggende, jeg tror, at det bliver det. Der er lige den udfordring med YouTube, at det kræver, at man holder meget, meget, eller i min optik i hvert fald, holder det officielt uploadet fra kunstneren selv adskilt fra det, der ikke er officielt uploadet. Sådan, så man ikke sammenligner pærer, æbler og bananer.
Og det kan jo være, at nu hvor YouTube helt for nylig har lanceret i Danmark i en dansk version, YouTube.dk, så kan det jo godt være, at vi får nogle flere sådan lokale initiativer i Danmark, altså hvor vi kommer til at se YouTube tage sig mere af det danske marked. Sådan som det er lige nu, så vil de danske videoer så dukke op for de internationale, og vi får også mulighed for at kunne annoncere, så man rent faktisk kan tjene penge på videoer, som man uploader til YouTube. Du lytter stadig til Elektronister på Radio 24/7. Vi er ved at komme til slutningen af programmet, og jeg sidder her med rådgiver og underviser Torben Eik fra Your Waves og kommerciel direktør fra Art People Morten Remmer. Her sidst i programmet, der har vi altid ugens app med. Og jeg har bedt jer to om at komme med et forslag til, hvad I gerne vil anbefale. Torben Eik, hvad har du fundet frem?
Jeg tager et smut til Sverige igen, fordi jeg var jo i IKEA forleden. Og det er ikke sjovt, det ved de fleste. Og de bedste apps i min verden, det er dem, der gør min hverdag bedre, eller lettere, eller hurtigere. Og der vil jeg faktisk sige, at IKEA's app, den hjalp mig rigtig meget. Den gav mig et overblik over, hvad jeg skulle huske at købe, og hvordan jeg fandt det, og hvad for nogle farver, og hvor det var til rådighed og sådan noget. Så jeg vil gerne anbefale IKEA's app.
Er det en app, man bruger inden, eller er det simpelthen en, man har med kort og sådan undervejs?
Ja, det hele. Altså, man sidder hjemme og finder de varer, man gerne vil have, og så laver man en huskeliste via sin app, og så går man og tjekker tingene af undervejs i butikken.
Og den er selvfølgelig gratis.
Den er gratis, ja.
Morten Remmer?
Altså, hvis vi taler smartphone-apps, så vil jeg gerne anbefale en, der hedder Holdbarhed, som er en FDB-app, hvor man kan slå holdbarheden op på forskellige fødevarer. Så hvis man nu har åbnet en dåse tun, hvor længe kan den så holde sig? Eller har åbnet en spejepølse, hvor længe kan den så holde sig? Og det i et hjem med småbørn, der er det en viden, der er rigtig rar at have lige ved hånden, når der skal smøres mad.
Er det ikke noget med, at den her app, den også kommer med sådan små tips, hvor den informerer, der popper simpelthen små vinduer op med, vidste du at, og så bliver man lidt klogere på køleskabet.
Ja.
Så den hedder Holdbarhed, og den er også gratis fra FDB. Jeg kan det lige selv sige, at den app, jeg lige umiddelbart har lagt mest mærke til lige her på det seneste, det er FaceTime. Og FaceTime er jo sådan en app, der kun fungerer på iOS, altså Apples devices. Men det er simpelthen fordi, jeg bruger den faktisk rigtig meget, når jeg er ude at rejse, så ringer jeg hjem og ser min datter og siger godnat til hende. Men i dag fik jeg et opkald fra min far, og så tænkte jeg, den må jeg sørme tage, fordi hvis min far ringer med FaceTime, så er der virkelig noget, han vil vise mig. Men det viser sig så, at FaceTime åbenbart også kan formå at ringe op fra lommen, for han vil mig faktisk ikke rigtig noget. Det var en fejl. Men jeg kan i hvert fald anbefale FaceTime til folk, som rejser meget, for eksempel.
Det kan man da kalde en social app, som etablerer en kontakt, uden at man har bedt om.
Ja, det er meget hyggeligt.
Ja.
Jeg bruger den imellem min søn på halvandet og min svigerfar. Så der er virkelig generationskløft der. Og så føles det lidt som at være med i et gammelt afsnit af Jetsons, eller sådan noget, synes jeg.
Ja, der er sådan lidt sci-fi-agtigt over det.
Glemmer man nogle gange, at man er i fremtiden allerede på en eller anden måde?
Vi havde den også frem til min datters fødselsdag for nylig, da hun fik gaver og flag og holdt morgen. Altså, da vi holdt morgenhygge med hende, så var bedsteforældrene også lige med på iPad'en. Så ja, FaceTime er i hvert fald også en okay god app. Tusind tak til dig, Torben Ej. Og dig, Morten Rem, og det var dejligt at have i studiet i dag til en snak om, hvor vi står i forhold til den digitale musik. Jeg håber, vi kommer igen en anden gang.
Meget gerne.
Og tak til dig derude, der har lyttet med. Det er jo Elektronista, du har lyttet til på Radio 24/7. Du kan altid følge os på de sociale medier. Facebook, hvor vi kan findes, hvis du skriver 24/7 Elektronista, eller Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Du kan selvfølgelig altid gå ind, og det er der rigtig mange af vores lyttere, der gør, og høre programmerne som podcast. Det kan du gøre via Radio 24/7's hjemmeside, og du kan selvfølgelig også tage din foretrukne podcast-app og sørge for, at vi ligger permanent i den. Hvis der er nogle særlige dele af programmet, som du godt kunne lide eller synes er relevant for dine venner, så kan du faktisk gå ind specifikt og udvælge de her dele og dele dem via sociale medier. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk og Mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7.
Børsdagen er 5 minutter gammel.
Vi er i plus, både i Danmark og rundt omkring os.
Men jo stadig et markant forspring.
Så jeg er foran med 5.000, men det er jo ikke så meget, det er 1.5%.
Jeg ligger med nogle meget spændende, det skal jeg love for.
Er du slået ud af det der grækkerværk igen?
Nej, tror jeg skulle gøre det.
Så Søren Adelbart har altså købt aktier i noget, der, som vi forventer går på røven senere på dagen.
Jeg fik jo helt koldt ved hænderne jo. Men jeg vil sige, det er jo ligesom, men det er jo virkelig at gå ind i orkanens øje jo.
Ja, ja.
Søren Adelbart ser ikke stresset ud her i studiet, vil jeg bare sige. Han ser ret rolig ud. Han har jo isen op i drinken og ikke i maven.
Millionærklubben, hvor der tales, der handles. Hver morgen klokken 9, alle hverdage, her på Radio 24/7.
Radio 24/7.